Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Poljoprivrednici u Novom Sadu, Subotici i Rači i danas u protestu. Radnici Železare u Nikšiću započeli štrajk glađu. Bivšem rektoru univerziteta u Kragujevcu određen pritvor. Ujedinjene nacije pozvale da se postrojenje u Zaporožju i okolni prostor demilitarizuju. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku ćete čuti i šta kažu poljoprivrednici sa blokada u Srbiji nakon što im vlast ne ispunjava zahteve.
U nama je to probudilo i nad, pozivamo još ljude i ljudi nam se masovno odazivaju i pridružuju jer mi jednostavno nemamo više šta da izgubimo.
Kao i šta se dešava sa inflacijom u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prosečna cena galona benzina pala je na 3,99 dolara, čime su cene na pumpama pale za petinu, otkako su sredinom juna dostigle rekordne nivoe iznad 5 dolara.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Srbiji danas protestuju u Novom Sadu četvrti dan za redom, Subotici i Rači kod Kragujevca. Kako javlja naš Branko Vučković, najavili su nove blokade širom Srbije.
Poljoprivrednici koji četvrti dan protestuju ispred zgrade pokrajinske vlade danas oko 10 sati ponovo su blokirali bulevar Mihajla Pupina u centru Novog Sada. Milorad Slanka Menac, jedan od osnivača inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da protesti ratara nisu završeni i da blokade nisu uklonjene. On je ocenio da je neuspeh sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem, koji je juče održan u Beogradu, izazvao još veći revolt ratara i najavio nove blokade saobraćajnica u Srbiji.
Ljudi se ne sklanjaju, evo, čak stižu u Suboticu podrška, oni su juče imali 50-ak, 60-ak traktora, sad je tamo već više od 100 traktora.
Sada već stižu iz okolnih sela još traktora, imamo most na Titelu, je bio blokiran noćas, ljudi su i dalje tamo, Rača Kragujevačka centar je stalno blokiran. Ljudi iz Svilajnca su evo ovdje kod nas. Oni su dali podršku kad je sve počelo ovo i sada planiraju i Svilajnac da se vrati i da organizuju tamo blokade. Juče su nam se javili ljudi iz Zrenjanina da bi blokirali neki pravac prema Crnji. Postoji indicija da će se možda blokirati most Žabalj, Novi Sad, Zrenjanin, na Tisi. Tako da, znači, ovo se omasovljuje, niko se ne povlači.
Slanka Menac je istakao da od juče posle sastanka sa premijerkom i ministrom poljoprivrede više nije bilo nikakvih kontakata i da su organizatori juče oko 15 časova uputili vladi mail sa svojim predlogom rešenja na koji nisu dobili nikakav odgovor.
Za sad ništa nije bilo od kontakata. Mi kad smo napuštali vladu, nam je rečeno da će nas u Novom Sadu dočekati pokrajinski predsjednik Igor Mirović i on se čovjek nije ni pojavio, mislim, mi ga nismo ni tražili, ali nije, posle toga nije poslat je mail u kojem kažemo mi kako bi, pod kojim uslovima bi nastavili pregovori i nismo imali više nikakve kontakte.
Milan Milošević, poljoprivrednik iz Rače kod Kragujevca, jedan od organizatora blokade saobraćajnica u tom mestu u centralnoj Srbiji, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su nezadovoljni ratari noćas na smenu dežurali u traktorima kojima su od juče blokirali glavnu ulicu u gradu i najavio da će tu ostati do ispunjenja svih zahteva.
Ali u nama je to probudilo i nad i trenutno smo u fazi, pozivamo još ljude i ljudi nam se masovno odazivaju i pridružuju. I koliko vidimo da će u više gradova da bude slične ovakve akcije, jer mi jednostavno nemamo više šta da izgubimo. Ostajemo ovdje do daljnjeg, naši zahtjevi su jasni, ovo je krajnje ponižavajuće sa njihove strane.
Prema njegovim navodima, protest se proširio na Batočinu, Jagodinu i Krić. Javljaju nam se nezadovoljni zemljoradnici iz Šumadije i Pomoravlja koji podržavaju naše zahteve i najavljuju da će se i oni priključiti protestima. Bili su nam ljudi iz Jagodine, Batočine i Knića koji će organizovati blokade u svojim mestima, a uskoro će i kragujevački ratari traktorima izaći sa njiva na ulice, najavio je Milošević. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radnici Železare u Nikšiću danas su počeli štrajk glađu na krovu upravne zgrade Čeličane nakon što su juče, kako tvrde, prekinuti razgovori o njenoj kupovini između biznismena Miodraga Davidovića i vlasnika kompanije Toš Čelik iz Turske. Oni su zauzeli fabriku i zatražili dolazak predsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića kako bi mu preneli zahtev da država preuzme Železaru. Ministar ekonomije u crnogorskoj vladi Goran Đurović rekao je za naš program da pregovori nisu prekinuti.
Da su oni u toku, da su ozbiljni pregovori i to ne može tako brzo da se riješi. Mi ne možemo natjerati privatnog vlasnika jednoga da kupi, a ovoga drugoga da proda po uslovima kako neko traži. To su pregovori i za sve to treba vrijeme. Poruka radnicima jeste da budu strpljivi. Ovo nije način koji doprinosi da se situacija brže riješi.
Čuli ste ministra ekonomije u vladi Crne Gore Gorana Đurovića. Višem rektoru univerziteta u Kragujevcu Nebojši Arsenijeviću, koji je uhapšen zbog trgovine uticajem, određen je pritvor, potvrđeno je agenciji Beta u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Kako se navodi, Arsenijeviću je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi na slobodi ometao postupak uticajem na svedoke. Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog za privođenje direktora Zavoda za sport i medicinu sporta zbog sumnje da je fizički napao radnicu te ustanove, prenela je Radio Televizija Srbije. Po nalogu će postupati nadležno drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje će sprovesti sve druge neophodne radnje u ovom slučaju, rekli su za RTS iz Višeg javnog tužilaštva. Policija je u Beogradu tokom redovne akcije jutros pronašla 49 iregularnih migranata na teritoriji Savskog Venca i Starog Grada i oni će biti prevezeni u prihvatni centar, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je naveo da je policija juče na te dve opštine i u Novom Beogradu pronašla 60 iregularnih migranata i izmestila ih u prihvatni centar. Policija će i u buduće sprovoditi redovne kontrole kretanja i boravka migranata kako bi se očuvala njihova bezbednost i sigurnost svih građana, saopštio je MUP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije saopštile su da su zabrinute zbog nastavka vojne akcije u blizini nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini i pozvale da se postrojenje i okolni prostor demilitarizuju. Za vazdušne napade u zoni nuklearke Moskva i Kijev se međusobno optužuju, a generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zatražio je u Savjetu bezbednosti UN pristup Zaporožju. On je rekao da agencija nedeljama pokušava da pošalje stručnjake da pregledaju nuklearno postrojenje koje je najveće u Evropi. Peking je pozvao Rusiju i Ukrajinu da sednu za pregovarački sto u svjetlu situacije oko nuklearke Zaporožje, izjavio je stalni predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama Zhang Yun. Tamo je krizna situacija za koju je potrebno naći rješenje, rekao je Yun. Somalija se dve godine suočava sa velikom sušom, najtežom u proteklih 40 godina, zbog koje je milion ljudi raseljeno, upozorile su Ujedinjene nacije. UN su procijenile da bi broj raseljenih koji napuštaju domove jer nemaju vodu i hranu mogao da dostigne 7 miliona narednih mjeseci zbog klimatskih promjena i porasta cena životnih namirnica usled sukoba u Ukrajini. Štete od ekstremne suše u Srbiji ovog leta mere se u milionima evra. Sa poljoprivrednicima je o tome razgovarala naša Nevena Bogdanović.
U ovom kukuruzu konkretno više nikakva kiša i ništa ne može pomoći. On je svoju priču završio.
Štetu koju je naneo tropski talas, poljoprivrednik iz Starčeva Nemanja Petrović sabira u ataru. Leto bez kiše na plus 40 uništilo je kukuruz, jedan od glavnih izvoznih proizvoda Srbije. Dok je prošle godine zarada od prodaje van granica bila preko 450 miliona evra, ratari se ove godine pitaju šta će ostati za izvoz. Od milion hektara pod kukuruzom u državi, rod je u nekim krajevima prepolovljen, a negde i pet puta manji od proseka.
Kod nas u južnom Banatu ovde biće parcela na kojima je bukvalno da je lošija zemlja što će biti prinosi nula.
Poslednja decenija bila je najtoplija ikada izmerena u Srbiji. Procenjuje se da je država zbog klimatskih promjena za proteklih 20 godina izgubila preko 7 milijardi evra. Delom zbog poplavnih talasa i grada, najviše zbog suše. A to je u svojoj njivi primetio i Nemanja Petrović.
Nije samo to da je suša, nego list na biljci od jakog sunca izgori. Sunce peče.
Svesni ili nesvesni klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, ratari se sami prilagođavaju. Skratili su vrijeme između setve i žetve, menjaju način obrade zemlje i traže otpornija semena. A neki su i preorijentisali proizvodnju i pomoć potražili u evropskim fondovima za unapređenje poljoprivrede. Stefan Bokić iz Kleka, umesto njive ima voćnjak. Na oko 30 hektara posadio je 45.000 sadnica višnje.
Jedno od rešenja je to da preko IPARD fonda, to je fond Evropske unije, konkurisali za sistem za navodnjavanje. Moje kolege koji su pre radile ratarstvo, sve više se okreću voćarstvu radi navodnjavanja i sve parcele koje imaju blizu kanala, tu sade voće jer im je lakše da navodnjavaju voće i veće profitabilnost.
Kako sanirati posledice ovogodišnje suše i kakav je odgovor države na klimatske promene? Iz vlade Srbije nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa. Nakon više poziva Evropske unije, zakon o klimatskim promenama usvojen je prošle godine, ali problemi su i dalje tu, ukazuje ekspertkinja Danijela Božanić.
Nemamo sa sprovođenje tog zakona, nemamo plan ili program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.
A taj program bi, kada bude usvojen, trebalo da pokaže i kako će Srbija navodnjavati oranice, jer se trenutno navodnjava svega 3% zemljišta. Spas od suše poljoprivrednik Nemanja Petrović vidi u kanalskoj mreži, povezanoj sa velikim rekama, koja bi održavala nivo vode na njivama i kad nema kiše.
Svi se hvale kako je Srbija bogata sa vodama, pa ajde da iskoristimo malo te vode da to ne protiče samo pored nas i da odlazi, mada da vam kažem sada dosta opala je voda u samom Dunavu.
A na plitkom Dunavu ovog leta rečnim koritom može se šetati. Zbog izrazito niskih vodostaja i na drugim rekama, u mnogim selima na jugu i zapadu Srbije fali pijaće vode. Smanjena je proizvodnja struje u hidroelektranama i otežan saobraćaj brodova. Skela koja povezuje Srem i Bačku između Beočina i Futoga ovog leta ne prima sve, pojašnjava skeledžija Vidosav Gnjatović.
Ne vozimo teška vozila, kamione i to. Ima neki deo na Dunavu gdje se dešava da postoji manji, kako zove, vodostaj, da ne bi stali tu sa skelom i to. Nikad nije ovako, ne pamtimo ovako veliku sušu i opa Dunava.
Nizak vodostaj je poguban za živi svet u Dunavu. Duže obale nasukale su se mrtve rečne školjke i rakovi, a ribar Boro se žali da se i retko šta može upecati.
Nema ribe, vidite, pogledajte. Da li ste videli da se basla riba? Utiče to što nema velikih voda u proleće kad se riba mresti i kad je riba treba da zanovi, što bi rekli. Valjda je zemlja žedna, gdje god se pojavi popije i zemlja. Nema tih voda, nema.
Boro je na reci već 50-ak godina, a učestale suše nekoliko leta unazad, kako ističe, mnogo ga zabrinjavaju.
Narod koji živi ovako kako mi živimo, o tome valjda ni ne razmišlja. Ima prečih problema, o egzistencijalni, što bi rekli, i brine o svojoj ličnoj egzistenciji, a nije ni svestan da i ta egzistencija uglavnom zavisi od prirode i od ovog što nam Bog da.
Srbija se nalazi u delu sveta koji se zagreva brže od proseka, a crveni alarm za planetu odavno se upalio. Naučnici upozoravaju da prošlogodišnji dogovor svetskih lidera na samitu o klimi iz Glazgova nije dovoljan da bi se porast temperature na zemlji ograničio na 1,5 stepen Celzijusa i izbegle ekstremne posledice zagrevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Novom Sadu, Subotici i Rači danas u protestu. Radnici Železare u Nikšiću započeli štrajk glađu. Bivšem rektoru univerziteta u Kragujevcu određen pritvor. Ujedinjene nacije zatražile hitnu demilitarizaciju nuklearke Zaporožje. U Srbiji sutra do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok građani Srbije korupciju smatraju najvećim problemom u državi, sa zapada dolazi predlog koji bi mogao da pomogne u njegovom rešavanju. Grupa američkih senatora predlaže da se u Sjedinjenim američkim državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije, podršku ekonomiji i trgovini na Zapadnom Balkanu. Na pitanje primećuju li korupciju, Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević iz Beograda kažu da je prisutna svakodnevno.
Pa korupcija je kod lekara, pa morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Ja. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete. Pa morate da jurim vezu da bi dobio tamo onim gužvama, čekao i ostalo.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi. Sa policijom nemam iskustva, hvala Bogu.
Nakon decenija stagniranja u borbi protiv korupcije u Srbiji, grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke predstavila je početkom avgusta nacrt zakona za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu. Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih američkih država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Navela je demokratska senatorka Jane Shahin, predstavljajući taj akt. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da američka inicijativa nije iznenađenje i da stiže u trenutku kada borba protiv korupcije stoji na mrtvoj tački.
Poznato je da Sjedinjene Američke Države šalju često i direktnije poruke. Ostaje da se vidi hoće li, dakle, ovaj novi zakon predstavljati veći podsticaj da vlasti promene svoje ponašanje nego što su bile diplomatske mere koje preduzima Brisel.
Po istraživanju nevladine organizacije Transparentnost Srbija, građani se u svakodnevnom životu sa tim problemom suočavaju u sektorima zdravstva, policije, inspekcija i zapošljavanja u državnoj službi. Osim toga, iz Evropske unije svake godine stižu upozorenja na visoku korupciju u institucijama u oblasti države i javne uprave, čije sprečavanje je deo zahtevnog uspostavljanja vladavine prava. Nemanja Nenadić smatra da bi pristup Evropske unije Srbiji trebalo da bude direktniji.
Mi često volimo da kažemo da bi bilo možda dovoljno da ne šalju kontradiktorne poruke, gde se kaže s jedne strane, pa evo, nije dovoljno urađeno na vladavini prava, ali Srbija je sprovela uspešne ekonomske reforme. Ne mogu se te dve stvari stavljati na tas. Ne može se praviti taj veštački balans.
Američki predlog zakona nalaže državnom sekretaru da pruži tehničku pomoć zemljama Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Kako podsjeća organizacija Transparentnost Srbija, prethodnu nacionalnu strategiju za suzbijanje korupcije Srbija imala od 2013. do 2018. a rezultati nisu poznati. Nova još nije doneta. Beograđani Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević smatraju da se korupciji može stati u kraj.
Neki nekvalitetni ljudi dolaze na neka mesta koja su bitna u nekom odlučivanju. Ja na zapadu sam živeo i ja sam se divio, sasvim se zna gde ko kako pripada, koliko ko zarađuje.
Ja mislim da smo mi jako, jako unazađeni. To mora da se mnogo, mnogo promene ljudi i svest, teško će to ići.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala u januaru ove godine Srbiju je po indeksu percepcije korupcije svrstao na 96. mesto na listi od 180 zemalja i teritorija. To je njena najniža ocena u poslednjih 10 godina od kada su podaci uporedivi, pokazao je globalni indeks korupcije za 2021.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama u julu je smanjena s rekordnog nivoa u posljednjih 40 godina uz primjetan pad cijena goriva, donoseći dobru vest potrošačima i beloj kući. Međutim, tu su i upozorenja da inflatorni pritisak i dalje postoji, posebno pošto je glavni krivac za prethodni veliki rast cijena energenata ruska invazija na Ukrajinu i dalje u punom jeku, pišu svetski mediji. Inflacija u SAD-u na godišnjem nivou prošlog mjeseca je blago pala na 8,5% sa smanjenjem troškova za gorivo, ukazuje Wall Street Journal. U indeksu potrošačkih cijena u julu nije bilo promjena nakon što je rastao 25 uzastopnih mjeseci, da bi u junu bila zabeležena najviša inflacija u SAD-u od novembra 1981. Bazna inflacija, koja isključuje nestabilne cijene energenata i hrane, pala je prošlog mjeseca na 0,3% u oštrom kontrastu s junskom rastom od 0,7%. Kao znak niže inflacije, cijene benzina u SAD-u pale su 11. februara na ispod 4 dolara po galonu, prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu, pošto su strahovi od recesije zaustavili rast na tržištu goriva, smanjujući razuzdanu inflaciju, piše Financial Times. Prosečna cijena galona benzina pala je na 3,99 dolara, čime su cijene na pumpama pale za petinu, otkako su sredinom juna dostigle rekordne nivoe iznad 5 dolara, ističe britanski list i ukazuje da je to najbrži pad cijena goriva od recesije 2008. U SAD-u oko 92% domaćinstava ima makar jedno vozilo, zbog čega je cijena benzina istaknuto političko pitanje i, kako ukazuje Financial Times, slaba tačka predsjednika Joea Bidena, iako ima ograničene mogućnosti da utiče na njih. Primetan pad inflacije u julu je dobrodošlo olakšanje za potrošače i pozitivan razvoj za Belu kuću i federalne rezerve, ali, kako ocenjuje New York Times, još nije konačan znak da je rast cijena zaustavljen. Spori rast cijena će vjerovatno umiriti federalne rezerve, koje su čekale na bilo kakav znak da inflacija počinje da se smanjuje. Međutim, ukazuje list, centralna banka će verovatno ovo videti kao prvi korak u pravom smeru, a ne kao konačnu pobedu, jer su cene mnogih dobara i usluga nastavile brzo da rastu čak i kada je pad cen goriva i putovanja povukao ukupnu inflaciju naniže. Prosečne cene goriva u SAD-u su pale za 20% od maksimuma u junu, pošto je strah od globalne recesije naglo spustio cene sirove nafte na svetskim tržištima, ukazuje Washington Post. S druge strane, i dalje postoji mogućnost da dođe do novog preokreta u cenama nafte. Analitičari, kako navodi list, primećuju da je glavni krivac za veće cene goriva ruski rat u Ukrajini i dalje u punom zamahu, kao i sankcije zapada Moskvi. Banka JP Morgan upozorila je da bi u najgorem scenariju s potpunim prekidom isporuka iz Rusije cijena nafte mogla da poraste i na $380 po barelu, što je više od 4 puta više nego sada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
U susjednoj Bosni i Hercegovini početkom avgusta na snagu je stupio novi kolektivni ugovor za zaposlene u visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu. Kako prenosi Azra Bajrić, zaposleni su konačno dobili platnu osnovicu kao ostali budžetski korisnici.
Punih 13 godina čekali su zaposleni u visokoškolskim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu kolektivni ugovor. Nakon višemjesečnih pregovora sa vladom, sindikat visokog obrazovanja konačno je postigao dogovor. Ugovor je potpisan i od početka augusta je na snazi. Osnovica je izjednačena sa onom od ostalih budžetskih korisnika. Ređo Hasanegić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja.
To je povećanje plate od 10-15%. To je 15% se odnosi na povećanje ne nenastavno osoblje, ranijim kolektivnim ugovorom na neki način ti uposlenici nisu bili tretirani. Ono što je također bitno naglasiti da smo utvrdili određene norme optimalne.
Kolektivnim ugovorom su definirani osnovica i koeficijenti nastavnog i nenastavnog osoblja, trajanje godišnjeg odmora i jubilarne nagrade. Što se tiče povećanja sredstava za radnike koji odlaze u penziju, Fadil Islamović, rektor Univerziteta u Bihaću, kaže da je to bilo 5 prosječnih plaća u federaciji, a sada je ili 5 prosječnih plaća zaposlenika ili 5 prosječnih plaća u federaciji.
Dakle, to su to stvari na koje su naravno senzibilno naši zaposlenici.
Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Ovo šalje još jednu poruku da je zaista naša namjera i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i vlade Unsko-sanskog kantona zaista dobronamjerna prema Univerzitetu u Bihaću i mi ovim nismo završili posao, dakle u saradnji, u jednoj sinergiji sa senatom i sa sindikatom Univerziteta u Bihaću nastavljamo zajednički raditi kako bi podigli kvalitetu visokog obrazovanja na jedan viši nivo.
Do željenog kvaliteta potrebno je da i sindikat i ministarstvo savladaju još nekoliko izazova, a preduvjet za sve naredne aktivnosti je donošenje izmjena zakona o univerzitetu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
BiH pokušava razvoj turizma u rudarskim krajevima, zbog čega se u Zeničko-Dobojskom kantonu priprema novi zakon o turizmu, javlja Arnes Grbešić.
Predstavnici vlasti u Brezine žele da njihova lokalna zajednica bude prepoznatljiva samo po rudniku uglja starom blizu 120 godina. Oni žele da razvijaju i turizam. Na području ove opštine smješteno je bogato kulturno-historijsko nasljeđe. Najmanja i najstarija podkupolna džamija u Bosni i Hercegovini, koja je proglašena nacionalnim spomenikom, te staroantička bazilika i nekoliko nekropola stećaka. Načelnik Breze, Vedad Jusić.
Mi ćemo implementirati negdje oko 300.000 konjskih maraka za turističku infrastrukturu. Pokušavamo da kroz ove programe radimo jednu transformaciju i privrednu i društvenu.
Prema novom zakonu o turizmu u Zeničko-Dobojskom kantonu, turističke zajednice će ponovo moći biti formirane i na lokalnom nivou. Stupanje na snagu novog zakona o turizmu Zeničko-Dobojskog kantona u poređenju sa drugim opštinama i gradovima spremnije čekaju u Varešu. Predstavnik jedinice za upravljanje lokalnim razvojem u toj opštini Duško Andrić.
Već 6. godinu imamo turistički centar, sad bi trebala turistička zajednica, imamo ljude. Imamo
imamo educirane sportske penjače, planinarske vodiče ABC kategorije, turističke vodiče kantonalne, mlade ljude koji su bili pri općini Vareš, pa smo rekli ajmo u njih ulagat, u vodiče, u momke koji su završili, ne znam, turizam, geografiju, istoriju i ne smijemo pogriješiti. Doista se dogodilo da su ti mladi ljudi ostali.
U posljednjih nekoliko godina Vareš s druge strane povezuje i sa eksploatacijom rudnog bogatstva, odnosno milionskim ulaganjima jedne britanske kompanije. Duško Andrić kaže da to nije prepreka razvoju turizma na području Vareša, gdje inače postoji više seoskih domaćinstava koje posjećuju gosti iz cijelog svijeta.
Ako budemo pametni i ono što se radi privreda, u prvom planu je ovaj rudnik Eastern Mining, koji je na drugom dijelu, ovamo je planina Zvijezda, mislim da se može jedno s drugim paralelno raditi, ako znademo, a mislim da ćemo znati. Zvijezda planina čeka svoju zaštitu, ona je u procesu ovdje u kantonu.
Novim zakonskim rješenjima bit će uvedeno više reda u sektoru turizma, kaže ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić.
I samim tim imat ćemo uređenu oblast oko naplate ili boravišne takse i raspodjele te boravišne takse.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Sarajevu večeras počinje 28. Međunarodni filmski festival projekcijom ostvarenja Trouga od tuge Rubena Ostlunda, dobitnika Zlatne palme u Kanu. Do 19. avgusta bit će prikazano 230 filmova iz 62 zemlje. U takmičarskoj selekciji za igrani film svetsku premijeru imaće Balada rediteljke Aide Bekić-Zupčević. Sa njom je razgovarala Šela Ibrahimović.
Mislim, svaki moj film je posvećen u suštini bio ljudima ovdje i šta ja znam, ali ovaj je baš posebno nekako posvećen ljudima s ovih prostora i čini mi se da je najprirodnija i najlogičnija baš lokacija za njegovu premijeru Sarajevo.
Vaše prva tri filma govorila su o ratu, o zapravo posljedicama rata. Ovoga puta donosite nešto drugačiju priču.
Nema nikakve veze s ratom, s posljedicama rata, nema nikakvu pretenziju da bude angažovan na način na koji su možda prethodni filmovi bili. I meni je puno značilo, osjećam se nekako oslobođeno. Jel? Nadam se da će i publika osjetiti tu energiju koju smo svi imali dok smo ovaj film pripremali.
Koliko ste kao autorica slobodni da u Bosni i Hercegovini radite onako kako želite, na način na koji želite? Je li naša produkcija i kinematografija dovoljno razvijena da možete raditi onako kako hoćete, bez da pravite neke prevelike kompromise?
Povećao se budžet fonda za film, tako da je to dobra vijest. Mi uvijek kukamo kako je sve grozno i propalo, a čini mi se da se baš u kinematografiji u ovim najgorim godinama pandemije se dogodile tako neke ipak dobre stvari. Tako da eto, nadam se da stvarno će već iduće godine da ćemo moći govoriti o puno više proizvedenih filmova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Novom Sadu, Subotici i Rači danas u protestu. Radnici Železare u Nikšiću započeli štrajk glađu. Bivšem rektoru Univerziteta u Kragujevcu određen pritvor. Ujedinjene nacije zatražile hitnu demilitarizaciju nuklearke Zaporožje. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.